Pampagne na mungu bote na benu nyonsu. Bubi ya mungu etanga na mokanda ya bankunga. Verse ya ntetiti, verse ya tatu keza visa betu nde. Kese na mungu ina ke ndimaka ve ngindu ya bantu yambi. Ke landaka ve banzila ya bantu ya masumu. Ke vandaka ve kisika mosi na bantu ina ke sekaka nzambi. Kansi yandi ke mwonaka kese na bansiku ya mfumu nzambi. Yandi ke indulaka yo mpimpa ti mwini. Yandi kele bonso ntiina ke menaka pene pene na mwa masa. Yo ke butaka bambuma na yo, konso mvula, matiti na yo mpike yumaka ve. Mambu yonso ya yandi ke salaka ke vandaka mbote. Pampanyi na betu, mkunga ya yantete ke zabisa betu nde lojingu ke mutindu zole. Mutindu yantete ke gulipesa kompletuma na nzambi. Mutindu ya zole ke gulipesa mvimba na bantu. Me nzambi keza abisa betu nde yage zola betu kulipesa mvimba na yandi. Kana betu mesala mutindu na betu avana lukula nti yage yumave. Yage pesa mbuma ntangu nyonsu. Pisamu na betu kende ngonda yae. Betu kulipesa mvimba na Yesu Kristo. Betu vanda bonso nti yae. Yage ntangu nyonsu na lujingu ya mbote. Yage kupesa mbuma. Ntangu nyonso samu na kujite sa mfumu nzambi. Kupesa mambuma kele kunata bantu wakana nzila nzambi. Pika nzambi asa betu, betu songa ndinga nandi na bantu wakaka. Betu bigala mbote.